Nissemmijata Campus FM insen mulkom u nilqawkom għal programmi uħor mill-edizzjoni tema wasanna propju fit 12 il-programm u l-lum jiena flimkien jiena Antonella flimkien ma' Joseph għazilna tema interessanti menx nitrattaw mill-aspet muzikali kif ukoll mill-aspet letterarju tgħidilna l-tema Joseph.
Din it-tema kieridu nsemmu sensiela dwarha.
Ekku, ma kienx faċli xejn li teżawrixxi tema bħal ma jidin tal-lum
il-programm.
Inħajja u l-mewt għadnijom flimkien in għalix fil-verita nemnu li jem relazzjoni importanti wis bejn it-tnejn. Ux vera, nemmen li il-ħajja ma tkun dik li, u laqqas il-ħajja ma tkun dik li li kieku ma teżistix il-mewt. X'taħseb gwardan inti? Taħseb li l-ħajja nejxu għab l-istess mod kieku ma nafux il-li jem il-mewt li hija ċerta l-unika garanzija li għanna fil-ħajja?
Darba smajt li xaħat jgħid li il-mewt hija l-unika verita li teżisti fil-ħajja. Għax kulħadd trid jgħaddi minnha?
Li hu żgur imma wkoll illi apparti li l-mewt hija ċerta ma li hu żgur huwa illi l-ħajja hija l-isbaħ rigal illi inatanna u kull ġurnata hija l-isbaħ rigal u ġvera. Ħan niftku minnu fih kanzunetta mill-isbaħ minnaħa ta' Frank Sinatra I'm gonna live till I die.
I'm gonna live till I die. I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take the town and turn it upside down. I'm gonna live, live, live until I die. They're gonna say, what a guy. I'm gonna play for the sky. Ain't gonna miss a thing. I'm gonna have my fling. I'm gonna live, live, live until I die. The blues I lay low, I'll make 'em stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel, but until then, hallelujah, gonna dance, gonna fly. I'll take a chance, riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, 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 live until I die. Those blues I lay low, I'll make 'em stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel, but until then, hallelujah, gonna dance, gonna fly. I'll take a chance, riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, 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 live until I die.
Und dik il-kanzunetta ta' Frank Sinatra, I'm gonna live till I die, kanzunetta mill-1955, immorru għall-ewwel qawl Antonella b'rabta mas-suġġett li qegħdin nittrattaw illum il-ħajja u l-mewt. Isimgħu ġejn. Kulħadd għandu mut, in-nies u anke l-ħut.
Tajba di, tajba, ma saħt nisbajtu dan il-qawl kif ikrim sempliċi huwa li kulħadd irid imut, mhux vera.
Però mux l-għal darba li nkun qed nitkellmu bejnietna bejn erba' tħibiekek pereżempju tisma' le lanqas irid 12 sa mit-sena. Ġilli smajta din.
Iva, u ġini ngħidu wkoll, ġini ngħidu wkoll, però.
Kemm inkunu onesti ma nafusna, ejn ngħidu l-verità sa bdejna fuq qalbna. Il-mewt ma nistgħux naħarbuha vera, dak huwa żgur, dak huwa fatt, u nazzarda ngħid li l-ikbar ġustizzja kif qed aktar minni fid-dinja lix ma taħfira lil ħadd. Mhux hekk, daqstan tieħor hija realtà. Il-biża li tista' tgħid li kulħadd għandu mill-mewt. Allura għalkemm ngħidu mod ieħor naħseb illi kieku l-mewt tista' tevita billi tixtri l-ħajja ta' dejjem ħafna jiblu femthom.
Kieku x'tagħmel inti ġew?
L-leta.
Malix le, kieku inti?
Għax fid-dinja kollha x'jasal naħseb jasal il-moment milli.
Jiena ma naħsibx li naqbel miegħek. Ma naħsibx li naqbel miegħek, naħseb li kieku jkollok l-opportunità, nafu li m'għandniex, imma naħseb li kieku jkollok l-opportunità, naħseb li tant norbtu qalbna mhux mal-affarijiet materjali ta'.
Ma ngħidlek kif dejjem ngħid jiena mhux se naħseb fuqha. Meta jkun hemm l-opportunità mbagħad nibda naħseb.
Tajjeb, ejja ħallu l-mużika tal-Queen tkompli tagħmel din il-mistoqsija.
Time for us.
There's no chance for us.
Min dik il-kanzunetta mill-isbaħ min-naħa tal-Queen ħanaddu għal daqsxejn ħoss reggae mużika mill-1983 il-kanzunetta Buffalo Soldier min-naħa ta' Bob Marley and the Wailers. Il-Buffalo Soldiers, Joseph, kienu soldati Afrikani Amerikani li kienu qed jiġġieldu kontra l-Amerikani indiġeni matul il-gwerer Indjani bejn l-1866 u l-1890. U din il-kanzunetta ta' Marley tiżvela l-protesta tan-nies li kienu qed jiġu sfurzati jiġġieldu joqtlu sabiex isalvaw ħajjithom. Toqtol biex tgħix. Buffalo Soldier.
Buffalo Soldier, dread like a rasta. It was a buffalo. America, brought to
Semmi nfakka kom li qegħdin tisimgħu il-programm tema, it-tema tal-lum hija il-ħajja u l-mewt mor mill-ewwel l-ewwel silta letterarja fil-fatt din hija poeżija tal-awtriċi Lien Ellul. Kif taqbad tfisser il-mewt jew m'hemm ebda ħajja oħra. Jekk xi darba taqbad tfisser il-mewt, għajdli, inkun nistennik tfissirli xi tkun il-waqfa zobtu. Is-sirda tifliġna bis-suspans. Jikolna minn ġewwa, sama differejna jiddiżintegraw fi tħaħen opaki. Nixtieq li wara l-mewt, m'hemm ebda ħajja oħra, m'hemmx mod ieħor kif jgħaddi dat-turment madur imġebbed bis-sigħat artillerija fija. Jekk xi darba taqbad tfisser il-mewt, għajdli, għaliex il-mewt tissejjaħ mewt u l-ħajja ħajja, għaliex mhux il-mewt ħajja u l-ħajja mewt. Din l-arbitrarjetà tal-mewt u l-kelma mewt. Xejn ma jagħmel sens. Nixtieq li wara l-mewt m'hemm ebda ħajja oħra. Lanqas l-ispazji bojot li jgħidu li jaraw u d-dawl jammex sfukat ma jagħmlu sens din il-bjuda li naqsmu fl-imkien bl-aħjiel ta' ħajja.
U minn dik il-poezija tal-awtriċi Lien Ellul se ngħaddu għal aktar mużika u fil-kanzunetta li jmiss Michael Jackson ifakkarna f'lezzjoni importanti immens għall-ħajja. Qatt ma tista' tibdel id-dinja jew ħajtek jekk qabel xejn ma tibdix taħdem fuqek innifsek. Kemm hu eżerċizzju tajjeb illi iva nħarsu lejn il-mera u nagħmlu l-bidliet li hemm bżonn biex dak li qed naraw iqarreb aktar lejn dak li nixtiequ minn ħajjitna u ġvera. Man in the Mirror, Michael Jackson.
I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collarbone, a favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul.
Michael Jackson senaddi issa biex nwasslilkom mikrostorja mill-pinna ta' l-awtur Sergio Grech, il-mikrostorja Rigal mhux mixtieq. It-tifla kienet dinjieta, l-alfa u l-omega. Meta saret nanna, id-dinja kollha kienet taf bl-aħbar u kien jonqos biss li CNN jew l-NBC jarfu li d-dinja b'dak it-twelid. In-nepotija kienet ilha żmien tistennija. Ma setax binta tiżżewweġ u hi ma ssirx nanna? Min kien se jkomplila r-razza tagħha tal-brux? Min jaf kemm il-lejl qattet toħlom li binta u żewġa jagħtuha l-aħbar li se jkollhom tarbija waqt xi żjara l-ħadd, meta kien il-gost tagħha tistedilhom għall-ikla ta' nofsinhar. Issa li t-tarbija twieldet ma kien jonqosha xejn li fli tibni kamp għand binta. Kien il-gost tagħha tmur il-belt, tixtrila xi libsa u qabel tażilha tqatta' l-ħin timmaġina fuq in-nepotija tagħha. Tal-ħanut kienu drawa u kienu jħallula l-ispazju kollu. Ekku hekk kien qed tonfoq pagatella kull darba. Darba minnhom imma ma setax tifhem x'kien ġara. Kienet xratilha libsa partikulari lit-tifla u għal xi raġuni qatt ma libsu ilha. Ma setax tifhem x'ġara jew x'kellha ħażin dik il-libsa. Meta tagħtilha lill-binta iferħed biha u kummentat kemm kienet sabiħa. Il-kurzita għatata fil-quċċija. Libsa bħal tagħha deret fuq tifla oħra tampar in-nepotija. Il-possibiltajiet kienu tnejn. Jew kombinazzjoni li diklhom x'rat libsa bħal mażlet ida kienar, inkella binta irriċiklat il-libsa u tata rigal għax mhux bitix.
Can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah. Just gotta keep going.
Taġobni wis din il-kanzunetta li Joseph, ma nafx li lek tol-tok, xdik kienet The Climb minnaħa ta' Miley Cyrus. Kanzunetta li jista' jkun li xi kultant nissottovalutawha illa li xil-kantanta Miley Cyrus kienet ħarġi ta' feta' tenera immens. Iżda din hija l-kanzunetta b'saħħi ta' mens illi tindirizza l-kilba ta' perfezzjoni li ħafna minna ikolna fil-ħajja. Impossibbli nkunu perfetti hux vera. Il-ħajja, n-natura hija kważi perfetta maħna bnedmin diffiċli ħafna illi nkunu perfetti. Importanti iżda li fil-vjaġġ ta' ħajjitna nitalmu naċċettaw l-imperfezzjonijiet tagħna, inħadnuhom u nifhmu illi mill-fallimenti, l-iżbalji u l-ostakli li nesperjenzaw tul il-ħajja nieħdu l-akbar tagħlimiet u nsiru aktar b'saħħitna. Taqbel inti Joseph?
Ekku ekku u naqbel ukoll ma' dan il-qawl li ġej issa brabta mal-mewt, iktar brabta mal-mewt. U dan juri għaliex jien mhux se nħalli xejn warajja.
Ejsa ħanna naw, għax din qed tolqotni mill-qrib.
Isimgħu ġej, mela. Fittxu ħuduh il-barra ħalli naqsmu dak li ħalla. Ħelu.
Gustus.
Għatmandek, għatmandek ħalli xej waraj, għatmandek ħalli xej waraj. Minni kollu xej ħalli waraj, il-werrita jihdu gost b'mewtu, fis-sedan għaw naħseb li kol ħafna.
Jihdu gost b'mewtu u sfortunatament nisimgħu b'ħafna stejjer illi jitħalla ħafna nkwiet, mhux biżġid imma jitħalla ħafna nkwiet xi kultant u ġvera wara l-ħajja. Ejja ħalli mmorru għal aktar mużika tajba minnaħa ta' Bruno Mars, Today My Life Begins.
Been working hard so long. Seems like pain has been my only friend. My fragile heart's been done so wrong. I wondered if I'd ever heal again. Oh, just like all the seasons never stay the same. All around me I can feel the change. That bind me, happiness will find me. Leave the past behind me. Today my life begins. A whole new world is waiting. It's my call to take it. I know I can make it. Today my life begins. Yesterday has come and gone, and I've learned how to leave it where it is.
Inkomplu niċċelebraw il-ħajja kif il-programm illum qiegħed jitratta propju t-tema il-ħajja u l-mewt fil-kumpanija ta' Fleetwood Mac li tuna l-kanzonetta Don't Stop. Don't Stop il-messaġġ kbir tagħha din il-kanzonetta huwa dak li jekk dak li ġara l-bieraħ ma joġbokx, iqaf aħseb illi l-ħajja ikollha kemmi bħal bieraħ. Għejx il-ħajja aħseb u tama futur aħjar għax il-bieraħ. Għaddaw mar, Don't Stop.
Open your eyes, look at the day. You'll see things in
Immorru għal-aktar letteratura fil-programm tal-lum brabta ma' tema li qed nittrattaw il-ħajja u l-mewt. U Antonella, l-lum għażilt storja tajjeb għall-ewwel darba f'din is-sensiela li.
Mill-pinda tal-awtur?
Ħażistiena u le mhux awtur. Li ħażistiena. L-ewwel qed jisimha' l-irxorxta ovvjament għal dawk li jemmnu għall-Kristjani li għandek il-rebħa tal-ħajja fuq il-mewt. Però din l-istorja nixtieq niddedika lil dawk kollha illi ħallew ħajjithom illi temmew ħajjithom
fil-pandemija tal-pandemija
proprju bil-COVID-19. Fad-dinja storja li ktibt fi żminijiet illi konna qegħdin bil-kwiet
il-naħmu l-ħobs, jiena naħmu l-ħobs u inti tikteb l-istejjer.
U dina qed nimmaġina li hija storja miktuba minn xi ġurnalist xi 30 sena oħra.
Interessanti.
U ħallew fin-niċċa. Kien hemm snin li maħarġux minħabba x-xita, jew daħal b'ġirjat wal minn tas-soltu. Imma tal-anqas kien ikun armat fil-Knisja. Baqa' fin-niċċa kif baqgħu t-tibdiliet fil-gwardarobba li kellhom jiżżanżnu f'dik il-ġurnata, mixtrija għall-okkażjoni mill-kollezzjoni tar-rebbija. Il-bajt tal-għajt ma dabx bħas-soltu f'dejn it-tfal waqt li jollhom biex jidbirku, u s-saslaċ kejkna tal-fidda bl-mambirek baqgħet imrekna f'armarju żgħir fis-sakristija. Ir-refija li minn sena għal sena jkunu qed jistennew dik il-ġirja, forsi l-uniku eżerċizzju fiżiku fis-sena, baqgħu reqdin il-ġurnata kollha daqs li kieku dak il-jum tas-sena nqabeż. U dik id-daqs xejn ta' żaq imdendla ma kellix is-sodisfazzjon tinżel imqar kwalz ta' pulzir. Issa kristan biex niself titferħ daq mota qasira fil-ħin li suppost ħarġet il-purċissjoni, imma jgħidu li kulħadd tagħlaq it-twieqi u satwi dnejh għal-mota ta' dik is-sena li ġabet iktar dieqa minn ferħ. Kien hemm mintella l-bandiera xorta, imma bit-temm sħun u perfett donnu biex jinkil dawk li jistennew din il-ġurnata lanqas biss tħarket. Jista' jkun li lanqas il-binader ma kienu f'abtithom. L-istrumenti tal-bandisti, l-imwejjed u l-imbrellel tar-ristoranti, il-fliexken tax-xorb kollox imgeżwer f'sikta bħal ferħ, l-ajjat tat-tfal, it-tanniq, il-bews u l-laqat maħbib antiki li x'aktarx kienu jiltaqgħu biss dakinhar. Dik is-sena, ġemma xwejħa li kienet toqgħod waħedha f'dar kbira bi swit il-Knisja, ma ħarġiġ tgerger l-imlewla sal-intrata bis-sunetti. Ma kellix għalfejn toħroġ eżatt kif jgħaddi l-irxoxt b'ġirja sfrenata minn quddiema bliex kupa tiknes dawk il-kartirqaq li kienu jinkazzaw lil kull mara b'xara s-setjat. Dakinhar xi ħadd li kien għaddej derlu li ra li xwejħa wara waħda mitwieq tal-gallerija tixxotta dmuħ. Jgħidu wkoll li mis-sena ta' wara la gergret u lanqas ħarġet bli xkupa u lanqas marawa fil-gallerija. Id-dar kienu xtrawa xi barranin u llum guest house. Xi tfal li llum kibru li kienu jieħdu gost jaqbdu kemm sunetti jsibu u jwadbuhom quddiem il-bib tagħha jgħidu li x'aktarx ġemma ma deriċ aktar tort tal-imxija tal-COVID-19.
You begin.
Unaħseb li ma jistax ikollna tixbiħa aqwa minn din ġvera li nqablu l-ħajja ma' roller coaster, dik ir-rigba sfrenata li teżek u daqqatellek fuq,
daqqatellek l-ħajja ma' roller coaster.
Ma tantx għandek relazzjoni.
Tantx għandek relazzjoni.
Jiena kont iktar avventuruża u ma kienu jidarsuni xejn, però qed nirrealizza li iktar mal-età tikber iktar sirt nibża nirkeb roller coasters. Nixtieq neleb din il-biża imma fil-verità ifimni mhux aħjar toqgħod relax tara u tara lin-nies iwers u roller coaster.
Sekonda m'terta għalfejx inkompli gaw dil-ħajja minn isfel narhom.
U minn din il-kanzunetta ta' Ronan Keating wasal il-ħin issa wkoll li naqsmu magħkom poeżija. Ja oħra mill-ġabra ta' poeżiji qasab iċaqċaq ta' Raymond C. Gregg għażilna propju il-poeżija illi ġġib l-isem il-mixja tal-ħajja. Hawn xi ħadd mill-ħlejjaq kollha u ħajja li daqshekk jista' jgħid fuq il-ħolqien jew bħal tiegħek biss għandux l-ikbar ġrajja. Int taf kull ħaġba, ferħ u omma dbajja kemm gerbu jiem. Inti l-eqdem fi żmien matul omrok sħiħ mal-bniedem tissajja. Fink jissiret it-taqbida bil-għajja sabiex minnek jieħu l-mixtieq ħelsin jeħles minn ħruxitek l-inżul u tlajja. Miljietek stivata fil-gżuż u l-qtajja fuq l-imrikeb tkattar mingħajr ma tiċkien. Min wetqek fis-sebħ għandu l-isbaħ snajja. Mawn ħadd jaf daqshekk fuq kull imkejjen li f'sidek li bik il-bniedem żejjen.
Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights. Lay there in the dark, and the thought crosses my mind, if I never wake her in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day she's my only one? And if my time on earth, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself to say each day how much she means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day she's my only one? Time on earth were through, and she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes. So tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes.
Eħs semmi nfakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm tema, dan il-programm kollu repetizzjoni il-ħamis f'nofsinhar, jiena Joseph Galia flimkien ma' Antonella Gallo Freda għal din is-sija nkunu magħkom ukoll qegħdin nitrettaw tema kull ġimgħa. Fil-fatt wasalna fit-tnax il-programm baqalna bis wieħed Antonella qed noqorbu lejn it-tmim. Ħamru ftit għal kwotazzjonijiet tajjeb marbuta mal-ħajja. U l-mewt. Ħanibda minn Mae West, attriċi Amerikana li tgħidilna hekk. Darba tgħix imma jekk tgħix tajjeb, darba jkun biżejjed. Sabiħa hux din.
Tajba di sabiħa.
U Nelson Mandela, l-akbar glorja fil-ħajja mhix li ma naqgħu qatt, imma li nqumu kull darba li naqgħu.
Sabiħa ħafna wkoll tajjeb niftakru f'dawn it-tip ta' kwotazzjonijiet tul il-vjaġġ tal-ħajja tagħna. Ħanaddu għal daqsxejn mużika ferriħa, mużika mill-1969, single suċċessun għal Norman Greenbaum, waħda mill-aqwa one hit wonders ta' kull żmien. Mużika pop ferriħa li tpinġilna l-ħajja ta' wara bħala l-aqwa after show party, Joseph, għal dawk li jemnu fil-fatt jemnu propju dan li jekk il-ħajja isha bieħa hawn fuq l-art dak li nina wara huwa bil-qabda aktar sabiħ.
Jider
nittamaw. Jider il-barra minn ġdutna Joseph din il-kanzunetta li sensemma wissa li semmija tagħna hija rikjesta ħafna waqt il-funerali, eh? Spirit in the Sky. dik il-kanzonetta ġejna fit-tmiem program ieħor, il-programm tema llum li kien qiegħed iddur proprju mat-tema l-ħajja u l-mewt u ma nistax Joseph nagħlqu dan il-programm li jitratta l-ħajja il-ġmiel tal-ħajja mingħajr ma nsemmu wkoll il-programm ċelebri La Vita e Bella tal-1997 li bissem u direzzjoni tal-attur li m'għandu bżonn nebda introduzzjoni Roberto Benigni dan kien film tal-ima mill-isbaħ fejn il-protagonist rajnieh jittrasforma l-orrur u l-biża tal-ħajja f'kamp tal-konċentrament floba ma' ibnu. Mhux dejjem faċli fir-realtà u ġveres da jekk nixtienna nħallsu lejn il-ħajja b'inqas drammatiċità naħseb illi mbagħtu ferm minqas ta'
film li ma noċ kemm il-darba li rajtu.
Ekku, u nagħlqu propju bit-tema ta' dan il-film mis-soundtrack La Vita e Bella eżistemm hija kun umana bħallum ġimgħa fl-istess ħin.